No 61 valdības darba izpildīti tikai 3. Kulbergs savu valdību vērtē ar 7 no 10. 9. jūlijā pēc ministru kabineta rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs stāstīja par valdības prioritāro darbu izpildi. Pēc viņa teiktā rezultāts pagaidām nav tāds, ar ko varētu būt pilnībā apmierināts. Kopumā valdībai noteikts 61 prioritārais darbs. Pēc pirmā mēneša izpildīti tikai 3. Katram ministram bija 3 galvenie uzdevumi. Kulbergs atgādināja, ka 12. jūnijā valdība apstiprināja 3 prioritāros uzdevumus katram ministram. Kopā tie ir 61 darbs. 9. jūlijā ministri atskaitījās par to, cik tālu šie darbi pavirzījušies. Neesmu līdz galam apmierināts ar to, ka ir tikai 3 no 61 izpildīti. Tas nav labi ciparos, sacīja Kulbergs. Vienlaikus premjers norādīja, ka tas nenozīmē, ka pārējās lietās nekas nenotiek. Pēc viņa teiktā, 16 rīcības darbos jau ir veikti priekšdarbi, lai tos varētu īstenot. Skaidrs, ka vienā mēnesī nevar pabeigt visu. Bet fokusam ir jābūt, atteica premjers. Premjers prasa vairāk koncentrēties uz prioritātēm. Kulbergs uzsvēra, ka ministriem jāspēj nošķirt galvenie darbi no ikdienas jautājumiem. Viņš sacīja, ka valdībai ir jābūt skaidrai prioritizācijai, lai laiks netiktu izšķiests citām lietām. Pēc mēneša būs atkārtota sēde. Mēs redzam, kā smilšu pulkstenis ar laiku tek, sacīja Kulbergs. Pēc viņa teiktā, valdības darbu bieži traucē arī neparedzēti notikumi. Piemēram, kiberuzbrukumi vai citas problēmas, kas izrauj no standarta ikdienas darba. Tomēr premjers uzsvēra, ka tas nedrīkst kļūt par attaisnojumu. Viņa lūgums ministriem bija fokusēties uz prioritātēm un nenest uz valdību visus ikdienas jautājumus, kur progress tomēr ir redzams. Kulbergs arī nosauca vairākas jomas, kurās viņaprāt darbs virzās uz priekšu. Viena no tām ir patvērtņu jautājums. Pēc premjera teiktā ir progress pie standartizēta risinājuma, lai patvērtnes netiktu būvētas katrā vietā pēc atšķirīga individuāla projekta. Tāpat progress esot importa un eksporta jautājumos sadarbībā ar ārlietu ministriju. Premjers minēja arī vēlēšanu sagatavošanu. Pēc viņa teiktā šajā jautājumā tiek sekots līdzi termiņiem un nepieciešamajiem darbiem. Neminēšu vēl pārējo, arī tur daudz kas ir padarīts. Bet varētu būt labāk un vairāk, sacīja Kulbergs. Valdībai 7 no 10. Preses konferencē žurnālisti Kulbergam jautāja, kā viņš vērtē savas valdības darbu pēc pirmā mēneša. Premjers atzina, ka pilnvērtīgu vērtējumu pēc tik īsa laika vēl ir grūti dot. Tomēr kopējo atzīmi viņš nosauca. Mans vērtējums būtu 7 no 10. Ir noteikti, kur pielikt, sacīja Kulbergs. Viņš skaidroja, ka lielākā problēma ir darba ātrums. Pēc premjera domām, valdībai jāspēj rīkoties ātrāk un mērtiecīgāk. Tieši ātrumā ir, kur pielikt, teica Kulbergs. Mantojums, kas krājies gadiem. Vienlaikus premjers norādīja, ka valdībai nācies saskarties ar daudzām problēmām, kas nav radušās vienā dienā. Pēc Kulberga teiktā daudz jautājumu gadiem ilgi nav risināti. Viņš to nosauca par mantojumu, kas tagad traucē ātri virzīties uz priekšu. Es nebiju rēķinājies, ka ir tik daudz problēmu jautājumu, kas ietver ļoti lielu fiskālo apmēru, sacīja Kulbergs. Viņš arī piebilda, ka valdība no prioritātēm novērš daudzi papildu darbi. Ministrus atsevišķi vēl nevērtēs. Žurnālisti jautāja arī, kurš ministrs, pēc premjera domām, strādājis vislabāk un kurš vissliktāk. Kulbergs no šāda vērtējuma atteicās. Viņš sacīja, ka pēc viena mēneša tas būtu spekulatīvi. Premjers skaidroja, ka ministriem vajadzīgs laiks, lai ieskrietos, iepazītos ar kolēģiem, personālu, izveidotu birojus un sagatavotu nepieciešamo informāciju. Prioritāte sola publicēt sabiedrībai. Preses konferencē izskanēja arī jautājums, kāpēc sabiedrība vēl nevar redzēt valdības prioritāros darbus un to izpildes progresu. Kulbergs atzina, ka šis darbs nav izdarīts līdz galam. Tur es ņemu kritiku uz sevi, sacīja premjers. Viņš skaidroja, ka nevēlas vienkārši publicēt Excel tabulu. Pēc premjera domām informācijai jābūt saprotamai un pārskatāmai, ar skaidru norādi, kur darbs virzās labi, kur kavējas un kur ir problēmas. Kulbergs sacīja, ka tiek strādāts pie tā, lai šo informāciju publicētu sabiedrībai saprotamā veidā.